З вами Радио Свобода, ля мікрафона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларускае замежжа. У сённяшнім выпуску перадачы знаёмства з беларускаю, якая робіць кар'еру эстраднай спявачкі і тэлевядоўцы ў Кіргістане. А зараз наша падарожжа. Зміцер Бартусік пабываў у мястэчку Пацвілле Глыбоцкага раёну.
Мястэчка Пацвілле ўзнікла ў 1924 годзе, дзякуючы блізкасці да савецкай мяжы. Гэтае месца польскі ўрад выбраў у якасці найлепшага для будаўніцтва кашараў для польскага корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польскіх кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Пацвіллю яўна не стае сваёй уласнай старасветчыны, на якую ніколі не зможа прэтэндаваць савецкая шэрая забудова. Зрэшты, калі паблукаць па гразкіх пацвільскіх вулках, можна натрапіць на вельмі цікавыя дамы. Як, напрыклад, дом былога настаўніка Мар'яна Місевіча, над высокім гаражом якога прымацаваная вялікая, яшчэ за часамі Шушкевіча зробленая, пагоня.
Ваш дом звяртае на сябе ўвагу адразу. Гістарычным гербам, які прымацаваны на франтоне. Якая рэакцыя вашых суседзяў?
Па-моему, абыякавая. Мне ў перадолах на дачы. На летніку, там сцяг развіваецца, там тоже пагоня. Ніякай рэакцыі нема. Яны ўсё ведаюць, які я ёсць. Радзіўся я вольным і вольным памру. Пад сцягам бела-чырвона-белым і пад нашай пагоняй.
А зараз вы, Мар'ян, на пенсіі.
Да. Я 2 гады ўжо як на пенсіі. Але я працую, прадпрымальнік. Можа, хутка даб'юць нас, тады ўжо буду аддыхаць. Я ўсю сваю пенсію аддаю за права работать. То есть я отримовываю там коли 400, и я их отдаю, как иметь право работать. Потому что наша держава это не разумеет. Надо у всех пенсионеров зарабить предпринимальниками, обкласть их податками. И еще они будут отдавать пенсию. И никаких забот не будет. Я приклад есть.
Гаспадар Мар'ян – мужчына высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма.
На маём працоўным месці ёсць рэклама, так і напісана «Запчасткі». Уверху пагоня. У некоторых районах к этому относятся, ну, абыякава и так и не зважаюць. А вот у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ. Ну, и он отстал. Мы свое працоўное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвечение такого-то, выдано, так далее, так далее. А у конца меня привез, прописка. Живе Беларусь. Коли есть эти зауваги, так что, ты хочешь, как она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика. Яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура. И это...
Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матэрыяльных каштоўнасцей я гэта не маю. Напрыклад, я на сваім, так сказаць, аднадумцам дзешавей прадаю, таму што гэта нашы людзі. Вялікая частка людзей увогуле абыякава. І толькі не так многа ёсць такіх артадоксаў, которыя што-то хочуць. Ну, але ў мяне мусіць такая унушальная фигура, что я...
уступать спрэчку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкции говорить. Потому что в общем других выпадках ты повинен иметь дозволно. Ну и есть магчимость троху мои идеи. Эти есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місєвіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу.
У эфиры «Подорожа свободы» Змітер Бартусік рассказывая про местечко Падсвілля.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Быў тут росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё неякі дзіўня пад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікай у Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць.
Асноўныя кропкі, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод?
Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць.
Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў Глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны Кахетіі. Зрэшты, давайце паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводзе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што, народ стал меней піць?
Народ меней не стал піць, ну яму няма за што піць. Пры якія зарплаты ў калхозах, таму што ўсе бедствуюць. Гэта сапная рація.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юты. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это кикращитель. Она такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, роман дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, как же я не пьешь? Нет. Начинаешь водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назвы. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, значит, надо, у нас же есть и вишни саки. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете названия меняться. Я названий тут стоит. Их хотел, короче, ну, швилица, водор мятый. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік. Да пенсіі спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Ранее так выступали в школах, а тепер нечто они, ну, у них нет запотребования такое, они не зовут, не кличут.
А чего?
Я, як вот працевала еще, теперь вот не працую, так я у меня вела гуртки мастацкие, я была, ну, ляйгурток тут хороший был театр, такий мини-театр десятший. Ага. Я сама писала, сама это все режиссировала, ставила там, и ляльки шили все. Вот. И мы тогда, ну, у Глубоким выступали там, у Центра культуры. И по школах инший раз ездили здесь у него. Тогда не было запотребований. Теперь ж уже это поменялось. И потребности этой нема. Коли нема ничего сверху там не потребуют, мовой там, як у каких-то гуртков, так так оно и есть.
Есть у белорусских поэтов такая симпатичная властивость. Яны завжди застаются оптимистами. И у относинах до мовы, на якой пишут, и относно краины, деля якой живут.
Ударом по струнах спеваймо до воли, до воли. Терпение хай сердце оголить. Свобода до слез и до вскрыку от болю.